Gerbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Artėja metų pabaiga ir pasaulis įvertina įvairius veikėjus. Ir štai leidinys Politico rinko aktualiausius, svarbiausius Europos veikėjus, politikus. Nu, ir tam tarpe pirmą vietą užėmė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tada ir klausimas kyla, tai kas darosi su Europa, kur tie europiečiai dingsta. Ir šitoje laidoje mes kaip tik pabandysime kalbėti apie Europą, apie jos vietą pasaulyje, apie jos ateitį. Ir pokalbėje dalyvauja ISM dėstytojas daktaras Vincentas Vabolevičius ir kalbina aš, Mindaugas Advilonis.
Labas rytas.
Tai išgirdot mintį apie Europą. Tai kokio jinai situacijoje šiandien, kokią vietą užima pasaulyje, nors atrodytų turėtų būti labai reikšminga, kadangi vyksta karas Europoje, ne kažkur kitur, ir logiškai tarsi europiečiai turėtų spręsti likimus, bet staiga vat atsiranda iš už užsienio, už Atlanto esančios valstybės vadovas, kuris tarsi perspjaunat šivistą Europą ir tada kas jinai tokia šiandien yra?
Iš tiesų labai įdomu, kai svarbiausių žmogumi Europoje yra įvardinamos Amerikos prezidentas, bet tai yra ir nenostabu. Būti svarbiu lyderiu, būti reikšmingu žmogumi neužtenka vien asmenybės savybių, reikia taip pat ir pajėgumų, reikia taip pat ir galios. Ir šiuo atveju Europa, na, jau daug pas mus kalbama, tos galios neturi tiek, kiek jis turi Amerika, kiek jis turi Kinija. Mes matėm, kaip per praėjusius keliasdešimt metų Europos pagaminamo produkto kiekis pasaulio ekonomikoje smuko nuo daugmaž ketvirtadalio iki apytikriai 15%. Lygiai taip pat politinis procesas, kuris ilgą laiką buvo europiečių pasididžiavimas, pradedant nuo Adenauerio Šumano laikų, tai yra Europos vienimas į klestinčią taikę normomis grįsta bendryje, yra švelniai tariant, nuvažiavęs nuo bėgių ir dabar kelia daugiau susirūpinimo negu įkvėpimo. Taigi tiek tą kietosios galios prasme, ekonominė prasme, jau nekalbant apie karinę dedamoje, kurios Europa apskritai kaip po tokios vieningos nebeturi, tiek ir tą minkštosios galios prasme, idėjų prasme, vertybių prasme, Europos įrankių dėžutė yra nuskurdusi. Dėl to nenostabu, kad ir kokie lyderiai bebūtų, turėdami tokį įrankių dėžutę, jie nebus aukščiausio pasaulinio lygio veikėjai. Jie savaime suprantama bus svarbus, kadangi Europa yra didelė rinka, daug vartotojų ir taip toliau, bet vien tik tai ekonominis potencialas, vien tik tai rinkos dydis dar nėra pakankamas faktorius lyderystėje išvystyti. Tas ekonominis potencialas nėra jau ilgą laiką nukreipiamas nei jo paties stiprinimo keliu, kaip minėjau, Europos pagaminamų prekių dalis pasaulio ekonomikoje reikšmingai smuko, perspektyva yra miglota ekonominė, tiek idėjų lygmenyje Europa nėra vieninga, sutelkta ir nukreipta. Kita vertus, jeigu mes pažiūrėtume istoriškai į situacijas, kurios klostėsi, tarkime, prieš 100 metų. Taip pat buvo neramus laikai, buvo įvykęs pirmas pasaulinis karas, artėjo antras pasaulinis karas. Tuo metu niekas neturėjo lūkesčio, kad bus va tokia kažkokia Europa. Buvo situacija, kurioje buvo didžiosios Europos valstybės, iš pradžių imperijos, vėliau nacionalinės valstybės, ir Europos likimus visada sprendė kelių valstybių lyderių tarpusavio santykiai. Kažkas susijungdavo į karinę sąjungą, kovodavo tos sąjungos, vykdavo karai ir panašiai. Ir mes tam tikrą prasme grįžtame į panašų laikotarpį. Be abejo, Europa tarpusavio vienas su kitu nekariauja, bet nėra kaip po tokios Europos. Yra Vokietija, kuri dabar yra tokia, kokia yra, pažiūrėsim, kokia bus po kitų rinkimų. Yra Prancūzija, yra Lenkija, šitos didžiosios valstybės visos turi vidinės įtampas, visos turi labai didelius namų darbus, jų politikai turi atlikti, kad liktų valdžioje. Ir laiko tai Europai kaip tokiai beveik nebelieka. Resursų politinių resursų, išlaikyti, kurti, stiprinti kažkokią bendrą Europos kryptį beveik nebelieka. Ir mes atsidurėm panašioj situacijoje, kokioj buvo Europa kaip o kontinentas, bet ne kaip o politinis vienetas prieš gerą 100 metų, kai buvo valstybių politika, valstybių interesai. Netgi Europinėse institucijose matosi didžiųjų valstybių interesai, mažusios gali bandyti apginti, bet ir vėl didžiulis biurokratizmas, ilgas procesas, Europa kaip vienetas ir šitoj instituciniai dedamojoj sunkiai gali konkuruoti su tokiom vieningesnėm valstybėm kaip Jungtinės Amerikos valstijos ar Kinija. Skirtumas nuo tarpukario laikotarpio, žvelgiant į dabartinį laikotarpį, yra tai, kad mes gyvenam visai kitame pasaulyje. Jeigu tuo metu mes turėjome kolonijas, mes turėjome likusį pasaulį, kuris buvo gerokai atsilikęs nuo Europos išsivystymo lygmenių, tai dabar mes turime likusį pasaulį, kuris ne tik tai, kad vejasi, bet jau pasivijo ir pralenkė. Ta pati Kinija, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, konkurencinė aplinka yra visiškai kitokia. Jeigu prieš 100 metų Europą galėjo sauliaisti žaisti karus su savo generolais, imperatoriais, kaizeriais, nes aplinkui nebuvo grėsmių už mūsų sienų. Dabar tų grėsmių yra daug. Jos yra tiek valstybinių žaidėjų lygmenyje, tokių kaip Rusija, Kinija, tiek reiškinių, tokių kaip migracija, pavyzdžiui, terorizmas, nusikalstamumas, tarptautinis ir panašios grėsmės. Ir dėl to Europa atsiduria labai komplikuotoj padėtį, nes aplinka pasikeitė, iššūkiai dideli, konkurentai stiprus, tuo tarpu viduje mes esam sugrįžę, na, ne pilnai, bet tikra prasme į 100 metų atgal, kai nėra Europos. Tai, kas buvo Europa, tiek tos ekonominės galios prasme, tiek idėjos prasme, yra gerokai apsilpę.
Beklausant vat pačio, man kilo klausimas, tai kas sukūrė Europą?
Labai geras klausimas, nes aš sakyčiau, yra kelios Europos. Ir be abejo, mes kalbam Marijos radijui, tai mums natūralus atsakymas yra krikščionybė ir iš tiesų krikščionybė, katalikybė konkrečiau. Pirmiausiai, sukūrė Europą nuo Šventosios Romos imperijos laikų, žvelgiant tolyn iki pat prancūzų revoliucijos, ir ta Europa buvo labai įdomi, labai kompleksiška, daugia sluoksnė, nediktatoriška, kad ir kaip dabar būtų patogu sakyti, esą tamsieji amžiai, bažnyčios diktatūra, buvo daug laisvės toje Europoje, buvo daug lygmenų, buvo tam tikras valdžių atskirimo principas pasaulietinės ir bažnytinės, įtampos tarp valdžių pasaulietinės ir bažnytinės principas. Toje įtampoje savo nišą ir erdvę galėjo rasti daug įvairių veiklų, ekonominių, kultūrinių, dvasinių. Taigi buvo labai įdomus organiškas Europos gyvavimo laikotarpis, nors tada niekas negalvojo apie Europą kaip apie Europą. Tuo metu buvo galvojama apie krikščioniją prieš Ispanijos rekonkistą, nors Ispanija geografiškai buvo Europoje, nieks nemanė, kad musulmonų valdoma Ispanija yra Europos dalis, nes jinai nebuvo krikščionijos dalis. Lygiai taip pat ortodoksų teritorijos nebuvo Europos dalis, nes nebuvo vakarų krikščionijos, katalikybės dalis. Taigi turim šitą Europą. Bet su šita Europa intymiai susijusi yra ir kita Europa. Europa, kuri atmeta tikėjimą, Europa, kuri atsispiria nuo prancūzų revoliucijos sekuliarių idėjų, Europa, kuri tiki mokslu, sakykime, pasiekė įspūdingų pasiekimų, bet kai kas galbūt sakytų, to siekdama, atsikirsdama nuo savo krikščioniškų pamatų, praranda ilgalaikį gyvybingumą. Dėl to galima diskutuoti. Bet mano pagrindinė mintis, kad yra kelios Europos ir jos yra antitizėj viena su kita. Yra ta krikščioniška Europa, kuri net nebuvo suprantama pirmiausiai kaip Europa, bet kaip krikščionija, kuri veikia Europos teritorijoje. Ir tada yra ta modernioji Europa, kuri yra pagrįsta didelė dalimi tos senosios Europos atmetimu arba sunkių bandymų kažkaip integruoti su visai nauja vertybinė orientacija. Ir sakyti, kad yra tik viena Europa, aš manau, būtų truputėlį neproduktyvu. Yra kelios Europos, kuris tarpusavyje kaunasi, ir aš manau, kad didelė dalimi tos prancūzų revoliucijos apibrieštos Europos sėkmė yra susijusi su dabartinios Europos, šiuo laikotarpiu, mūsų gyvenimo laikotarpiu Europos silpnumu, bet čia jau atskiros diskusijos pamatas. Tai, kitaip tariant, aš nedrįščiau sakyti, kad šitos Europos, kurioje mes gyvenome, pamatas yra krikščionybė, dėl to, kad šitos Europos pamatas lygiai taip pat yra krikščionybės atmetimas. Ir tų dviejų jėgų kažkokia sintezė vis dėlto, kurioje ilgainiui dabar laimi krikščionybės atmetimo komponentas. Su visom iš to kylančiom problemom.
Bet vis tiek atsistoja krikščionybė, jeigu nebūtų krikščionybės, nebūtų ko atmetinėti.
Absoliučiai taip.
Tai tada tiesiogiai ar netiesiogiai krikščionybė atsistoja į vat, kalbamos mūsų Europos centrą. Mhm. Dabar norėčiau grįžti į tą laiką, kada nu, mes kalbame apie Europos Sąjungą. Apie Adenauerio ir Šumano Europos Sąjungą ir šių dienų Europos Sąjungą. Kame skirtumas tarp jų?
Na, skirtingi tikslai, skirtingos ambicijos. Pirminė Europos Sąjunga buvo valstybių sandrauga, kurios tikslas buvo išlaikyti taiką, susijant valstybių ekonominius sektorius, kurie reikalingi norint kariauti. Norint kariauti reikia plieno, jeigu plienas nebus gaminamas kiekvienoje valstybėje atskirai, bet plieno pramonė bus išdėstyta skirtingose valstybėse, kariauti bus sunkiau. Žengiant žingsnį toliau, šalis, kurios prekiauja, mažiau kariauja, nes niekam neapsimoko kariauti su savo prekybos partneriu ir prarasti galimas pajamas. Ekonominė integracija kaip po taikos ir saugumo laidas. Kartu su tuo, labai pragmatiniu tikslu, taip pat ir idėja apie tam tikrą vertybių bendrumą. Ir iš pradžių tos vertybės Europos tėvams kūrėjams be jokios abejonės buvo krikščioniškos vertybės. Ta idėja, kad Europos vėliavoje matome 12 žvaigždžių, kai kurie komentatoriai tiesiog sako 12 tobulumo skaičius, kokio tobulumo, mergelės Marijos nimbas. Ar ne? Tiesioginė referencija, tiesioginė nuoroda į krikščionybę. Tai idėja, kad Europa būtų išskirtina ne vien tik tai ekonominiu vieningumu, bet taip pat ir kultūriniu vieningumu, kur būtų ta pati civilizacija, krikščioniška civilizacija. Be abejo, atvira ir netikintiems, kadangi krikščioniška civilizacija yra tolerantiška, atvira ir kitų tikėjimų ir kitų kultūrų atstovams, tačiau su labai aiškiu supratimu, kad šitas šalis vienyje krikščioniškas kultūrinis paveldas. Tačiau mes kalbame čia apie laikotarpį, antro pasaulinio karo pabaiga ir pirmas dešimtmetis po to. Vėliau toje pačioje Europoje vyksta sekularizacijos procesai. Vyksta 60-ųjų, 70-ojo dešimtmečio protestai jaunimo, vyksta ekonominė recesija 73-ųjų metų ir tam tikras nusivylimas apskritai kapitalistinė rinkos ekonomika, bet tuo pačiu metu ir vertybėmis, ant kurių stovi institucijos. Ir vyksta tam tikra prasme pačios Europos sėkmės iššūkiai, kuomet gerovės valstybė sukurta, kuomet žmonės yra daugiau mažiau savo rankomis sukūrę tokį gyvenimą, apie kurį jų tėvai ir seneliai galėjo tik tai pasvajoti, labai lengva prarasti tai, kas anksčiau vienijo. Viena vertus prarandomas dalyvavimas darbininkų sąjungose, tiek kairuoliškose, tiek krikščioniškose. Kodėl? Todėl, kad sukūrus gerovės valstybę ir pasiekus tos dalykus, už kurios kovojo ankstyvosios darbininkų sąjungos, tarsi ir sumažėja priežasčių joms priklausyti. Mums svarbiau šitoj diskusijoje yra tai, kad prarandamas religingumas ir dalyvavimas bažnytinėse organizacijose, parapinėse organizacijose, ką matome vakarų Europoje vykstant labai sparčiai praėjusio amžiaus antroje pusėje. Ir dėl to, ne dėl kažkokių priešiškų jėgų, ne dėl infiltruotų KGB poveikio agentų, o dėl natūralios socialinės raidos Europoje nyksta tai, kas anksčiau vienijo. Nyksta profsąjungos, nyksta parapinės organizacijos, jų mažėja, įsitraukimas jas mažėja, o už viso to stovi tų vertybių, ant kurių buvo statyta Europos Sąjunga, atsisakymas. Tas vertybės kvestionavo įvairūs mąstytojai jau labai seniai, nuo 18-19 amžiaus, tačiau būtent 20-ame amžiuje tas kvestionavimas, atmetimas, kritinis žvelgimas į paveldą įgyja visuomeninį dėmenį. Tai nėra vien tik tai Frankfurto mokyklos kritika. Adorno dabar jau gyvena ne vien universitetų auditorijoje, Adorno gyvena gatvėse. Marksas nėra vien tik tai, na, be abejo, Lietuvoje mes Marksą prieš 30 metų atmetėm, dabar jisai sugrįžta, nes Markso iki galo mes neįmanoma, jisai gyvena gatvėse, jisai gyvena populiarioj kultūroje jau. Ir ta populiarioj kultūra yra priešiškai nusistačiusi toms vertybėms, kurios gyvavo, sakykime, toj pirmojoj krikščioniškoj Europai. Pagrindinė, sakyčiau, ta koskira galbūt būtų tokia. Kuomet, man atrodo, popiežiaus Leono 13-ojo paklausė jo amžininkas apie nelygybės ir skurdo problemą, o popiežiaus Leonas 13-asis tikrai turėjo daug ką pasakyti to klausimu. Jisai skurdo ir nelygybės klausimą labai įdomiai sulygino su angelų chorais danguje. Pasirodo, angelai danguje priklauso ne vienam chorui, o įvairiems. Ir tie chorai yra skirtingo lygio, yra aukštesni ir žemesni chorai. Ir tai yra dėl to, kad dangiškoji simfonija būtų gražesnė, nes jeigu visi angelai būtų viename chore, būtų mažiau šventos įvairovės. Dievas mėgsta įvairovę, dėl to danguje yra daug chorų. Žemėje dėl to yra daug grupių, daug luomų, daug klasių, turtingesni, mažiau turtingi, vieni turi vienokias dovanas, kiti kitokias. Ir ko nori Dievas žemėje, to paties, ko jisai nori iš angelų chorų, darnaus sąskambio. Tie, kas turi daugiau, padeda tiems, kas turi mažiau. Tie, kas turi mažiau, dėkingai priima pagalbą ir tobulina save, kad galėtų duoti daugiau visuomeniai. To nebūtų galima turėti, jeigu būtų įvesta arba iš vienos pusės lygiava, arba iš kitos pusės visi būtų palikti rūpintis savimi be broliško rankos ištiesimo. Ir čia, aš manau, buvo tas momentas, kurio šiuolaikinė visuomenė negalėjo priimti. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu pasikliauni brolišką artimo meilę, kaip moko bažnyčia, kaip moko popiežius. Jeigu tu kuri darbininkų sąjungas, o tai buvo tipinės krikdeminės darbininkų sąjungos, kuriuose darbdaviai ir darbininkai stengiasi nekovoti vieni su kitais, bet sutarti dėl bendros gamybos taip, kad visiems būtų naudinga, tai atsiranda pavojus, kad silpnesnis vis tiek pralaimės. Atsiranda pavojus, kad visas tas bendradarbiavimas, visas tas rankos ištiesimas yra tik tai akių dūmimas, tik tai užsklanda labiau rafinuotam išnaudojimui. Lygiai taip pat ir šeimoje visa mintis, kad reikia gerbti moteris ir kad vyrai, geri vyrai rūpinasi, dirba, padeda. Iš tikrųjų, žiūrint iš kritiškos perspektyvos, yra tik tai dūmų užsklanda faktui, kad moteris neturi tiek pat galius, kiek vyras, jinai nedirba, tiek pat neuždirba, tiek pat neturi tiek pat jėgos kaip vyras ir dėl to visą laiką yra vyro malonėje. Ir dėl to, aš sakyčiau, šiuolaikinės Europos, ar tai liberaliosios, ar tai kairuoliškos, socialistinės, atmetimas krikščionybės idėjos yra būtent šitoj vietoj. Mes negalim pasikliauti gerumu, mes negalim pasikliauti pasiūlymu, kad skirtingi angelų chorai gražiai gieda, kad skirtingi luomai ir grupės ir žmonės ir lytis, vyrai moteris turiu minyje, vieni kitai surūpinasi meilingai kurdami gyvybę, kurdami pasaulį. Tai pernelyg naivu, taip negali būti. Už to gražaus fasado vis tiek slėpsis išnaudotojo ranka, ar tai kapitalisto, ar tai vyro, ar tai bažnyčios, ar tai kažko tai, kas turi iš senų sukaupto galę. Dėl to vardan tikros laisvės reikia konflikto, reikia kovos. Liberalai sakytų konflikto tarp atomizuotų individų, kur kiekvienas rinkoje kovoja dėl savo gerovės, socialistai sakytų klasių konflikto. Nes tik tai tada, kaip mažieji iš didžiųjų atsirieks savo dalį ir perims gamybos priemonių kontrolę, cituoju komunistus, tik tai tada turėsime tikrą gerą utopiją. Manau, šitoj vietoj įvyksta didžiulis nepasitikėjimas bažnyčios mokymų ir bendra krikščioniška prieiga ir ant naujų pamatų statoma Europa.
Dabar aš truputį taip mintyse perbėgau Europos istoriją ir Europa kūrėsi ant krikščioniško pamato, bet mes turime Prancūzijos revoliuciją, apšvietos laikotarpį, kada vat, tos vertybės buvo stumiamos į šoną, reiškiasi, ir kas tada atėjo? Islamas. Ar mes neturim dabar panašios analogiškos situacijos, kada krikščionybė yra stumiama ir tą mes, tarkim, galim matyti, kad ir ES konstituciniuose nuostatuose, kada krikščionybiškasis pagrindas paveldas jis yra ištrinamas ir tarsi vat, atsiranda vakumas, kurį turi kažkas užpildyti. Ir taip lygiai tas pasgi buvo apšvietos laikotarpėje, kada krikščionybė prancūzų revoliucionierija stumė ir tada į tą vakumą atėjo islamas.
Mhm. Čia keletas įdomių klausimų. Bendrai man labai įdomus klausimas, į kurį neturėsim gero laiko atsakyti, yra, jeigu ta Europa krikščionyje, kuri buvo Europoje, buvo tokia gera ir nuostabi, tai kodėl buvo tiek daug pasipriešinimų ir atmetimų jai, prancūzų revoliucija, bet ir vėliau, kodėl subirėjo šitas statinys. Tai yra labai įdomus klausimas. Nu, akivaizdžiai ne viskas buvo iki galo gerai padaryta. Netgi kaip krikščioniui, tas klausimas, juk Jėzus sako, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Na, padarėm. Europa buvo labai krikščioniška ir dabar viskas griūna. Tai kas čia, ar Jėzus kvietimas kažkoks ne iki galo toks, ar, kaip aš manau, mes ne iki galo gerai padarėm. Mes ne iki galo gerai padarėm. Buvo labai sveikintinos įtampos tarp bažnyčios ir valstybės, bet buvo taip pat ir tam tikros sungulavimo su imperija. Ir jeigu žiūrėsime prancūzų revoliuciją, tai socioekonominė padėtis Prancūzijoje prieš revoliuciją ir karalių laikysena žmonių kentėjimo atžvilgių buvo siaubingos ir niekaip nekrikščioniškos, nors tai buvo tos senosios krikščioniškos Europos laikotarpis ir tie karaliai formaliai buvo senosios krikščioniškos Europos gynėjai ir vedliai. Tai akivaizdžiai buvo nepadaryti tie darbai, kuriuos Kristus uždavė krikščionims, ne taip buvo skleista evangelija ir dėl to tas rūmas, nors turėjo daug labai gerų dalių, vis dėlto nebuvo tvarus. Tai čia tarp kitko. O kalbant apie islamą ir sekularizaciją. Šiaip tai yra labai įdomių teorijų. Yra viena teorija politinės ekonomijos, kuri ironiškai sieja islamo pagausėjimą Europoje po antro pasaulinio karo, kaip tik su krikščioniškąja demokratija. Leskite paaiškinti, čia toks paradoksas išeina. Turim Europos valstybės po antro pasaulinio karo, kuriuose sparčiai atsistato ekonomika. Ateina amerikiečių pinigai per Maršalo planą ir yra greitai atstatoma Europa. Ekonominės plėtros pasiekmė yra darbo jėgos trūkumas, nes yra tiesiog po karo trūksta darbininkų, ypač vyrų, daug karo metu žuvo. Ir dabar kyla klausimas, kaip reikėtų plėsti darbo jėgą. Yra dvi alternatyvos. Viena alternatyva įtraukti moteris į darbo rinką, kita alternatyva atsivežti gastarbaiterių iš Turkijos. Ir skirtingos šalis pasirinka skirtingą kelią. Vokietija, Austrija, Šveicarija atsiveža islamo religiją išpažįstančius darbuotojus, darbininkus, skandinavai, socialistinės tokios šalis, nu, šalis su stipriom socialdemokratiniam partijom, renkasi į darbo rinką išvesti moteris. Ir argumentas štai koksai. Ne vien tik tai ideologinis savaime suprantama, bet argumentas toks. Skandinavijos šalyse stiprios kairuoliškos darbininkų sąjungos apimančios žemas pajamas gaunančius darbininkus, bijo konkurencijos iš atvykstančių darbuotojų iš trečiųjų šalių, nu, atvyks darbuotojai iš trečiųjų šalių, numuš algas, jų nariai darbininkai kentės, priimti tuos atvykusius kita kalba kalbančius darbuotojus į darbininkų sąjungas ir juos išmokyti nesutikti dirbti už mažą algą bus sudėtinga, nes tai yra kita atvykstanti kultūra, jiems ta maža alga atrodo didelė, jie į darbininkų sąjungas lengvai nestos. Sprendimas įtraukim į darbo rinką moteris, nes jos vis tiek yra tų dirbančių vyrų žmonos ir į šeimą ateis daugiau pinigų, jeigu dirbs ir žmona ir vyras, nebus tokios socialinės problemos, kaip atvežant užsieniečius. Tuo tarpu darbininkų sąjungos, tos katalikiškos darbininkų sąjungos, kurios veikia Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, jos daugiau apėmė įgudusią darbo jėgą. Tai yra darbininkus, kurie jau turėjo kažkokius įgūdžius, tai nebuvo tie mažiausiai išsilavinę ir labiausiai pažeidžiami darbininkai. Jie neturėjo tokios geros reprezentacijos politinėje arenoje. Dėl to sprendimas įtraukti moteris į darbo rinką, kuris nebuvo nei labai patrauklus iš tokios vertybinės katalikiškos pozicijos, vis tiek moters, tas idealas buvo moteris motina, o ne moteris darbininkė. Ir taipogi nebuvo politinio spaudimo įtraukti moteris, o ne atsivežti gastarbaiterių, kadangi tie darbininkai, kurie būtų labiausiai pažeidžiami gastarbaiteriams, nebuvo gerai atstovaujami, buvo pasirinktas šitas variantas. Tai jeigu žiūrėsime į šitą modelį, tai išeina, kad būtent krikščioniškoji demokratija dėl savo politinių ir idėjinių ypatumų atvėrė duris musulmonams pirmiesiams atvykti į Europą. Bet aš tą sakau su šypsena veide, kadangi nors šitas modelis, man atrodo, yra teisingas, jisai žiūri tik tai vieną laikotarpį. Į 7-ąjį, 8-ąjį dešimtmetį, kada atvyksta tie gastarbaiteriai į Vokietiją. Bet dabar yra visai kiti procesai. Dabar jau nėra gastarbaiterių fenomenas, dabar yra daug platesnė migracija kitais pagrindais, tiek pabėgėlių nuo karo, tikrų ar tariamų, tiek demografinės mūsų krizės, iššaukta imigracija, kai mums paprasčiausiai trūksta žmonių, kurie galėtų dirbti, ir mes priėmėme juos jau be gastarbaiterių reguliavimų. Gastarbaiteriai vis tiek turėjo tam tikrą statusą, svečių darbininkų statusą. Dabar imigracija yra jau visai kitas procesas. Ta pati Skandinavija, kuri vienu metu stengiasi riboti imigraciją, traukdama į darbo rinką moteris, dabar yra labai tvara imigracija ir ten imigrantų skaičiai labai didėja, su to susijusios socialinės problemos, riaušės, kai kuriuose miestuose ir kiti sunkumai. Taigi dabartinis laikotarpis su didelė imigracija atvirumu didelių žmonių skaičių atvykimui iš musulmoniškų šalių, tai yra naujas reiškinys, kurio nepaaiškina tą teoriją, kurio aš ką tik paminėjau. Mano manimu, jie paaiškina tai, ką jūs minėjote anksčiau, tai, kad nėra krikščionybės paminėjimo Europos Sąjungos Lisabono sutartyje, sakykime, arba anksčiau bandytoje priimti Europos Sąjungos konstitucijoje. Krikščionybė kaip krikščionybė nėra pasididžiavimo savo tapatybę. Yra pasididžiavimas teisėmis, kurias mes suteikiame, bet ne kultūrinė tapatybė. Ir šitas jausmas, kuris yra beje ir Lietuvoje įsišaknijęs. Mačiau duomenis, kiek europiečių didžiuojasi savo šalies kultūra, tai Lietuvoje tie skaičiai nėra labai aukšti. Nesididžiavimas savo kultūrinę tapatybę neduoda pagrindo reikalauti labai elementarių dalykų. Pavyzdžiui, gerų kalbos mokėjimo, kad imigrantai galėtų gauti statusą tikrai, tik tai gerai išmokę kalbą. Tik tai išlaikė kultūros ir istorijos egzaminą. Tai būtų puikus atrankos mechanizmas. Kai kur beje jisai yra? Tose šalyse, kur yra stipresnis tapatybės jausmas, ir beje toj pačioj Skandinavijoje, Danijoje pavyzdžiui, yra reikalaujama, kad imigrantai išmoktų kalbą ir išlaikytų egzaminą prieš gaudami leidimą gyventi šalyje. Be tokių atrankos mechanizmų mes įsileidžiam labai daug labai įvairių žmonių, kurie užuot bandė integruotis, užuot turėję resursų, intelektualinių, gebėjimo išmokti kalbą, pavyzdžiui, resursų, jie laikosi savo bendruomenį ir tada susikuria atskiros uždaros bendruomenės, kurios sunkiai integruojasi, juose verda visai kitas gyvenimas ir tas sukuria daug socialinių problemų.
Klausytojam primenu, kad su dėstytoju daktaru Vincentu Vabulevičiumi diskutuojame apie Europą. Tai kokios būtų jūsų įžvalgos apie Europos ateitį? Taip, kaip yra dabar, taip, kaip tas vertybinis pagrindas yra šių dienų toje Europoje. Kokios galimos perspektyvos?
Aš manau, kad yra labai svarbu Europai išmokti vėl didžiuoti savo praeitimi, ne vien tik tai bijoti, gailėtis iš tikrųjų baisių dalykų, kurie įvyko, bet ir didžiuotis, tą didžiavimą skleisti, naudojant įvairias medijas, ir toj paaiškinsiu, kodėl. Pirmiausiai, islamas nebus ilgalaikė grėsmė Europai, ne dėl kažkokio Europos stiprumo, o dėl islamo silpnumo. Paprasčiausiai demografija rodo, kad jie jau pakankamai gerai ir turtingai gyvena ir dėl to turi mažai vaikų. Turkija, Iranas, Saudo Arabija, ypač apie Iraną ir Saudo Arabiją mes galvojame kaip apie šalis, kurios yra teokratijos ir tikrai konservatyvios ir tikrai moteris tenais visos priverstos turi daug vaikų. Netiesa. Suminis gimstamumo rodiklis tose visose šalise yra panašiai apie 2 vaikus moteriai. Tai yra ties stabilios populiacijos išlaikymo riba. Jeigu pažiūrėsime tendencijas per praėjusius 40 metų, tai jis smunka žemyn kaip pikiruojantis lėktuvas. Bus pas juos vis mažiau ir mažiau ką siūsti mums. Čia yra vienas dalykas, ką reikia turėti omenyje. Ir iš tiesų, kadangi yra imigrantų atrankos politika beveik nevykdoma, integravimo politika vykdoma gana prastai, tai jie yra užsidarę savose getuose, savose bendruomenėse ir juose ilgesnį laiką išlaiko savo kultūrinį, religinį tapatumą, kuris dažnai nesiderina su tomis vertybėmis, apie kurias mes kalbame šioje laidoje. Ir atsiranda tos įtampos, atsiranda radikalizacija, išpoliai ir panašus dalykai. Tačiau ilgalaikį perspektyvui nemaitinant naujais atvykėliais iš tų kraštų, šitos bendruomenės vis dėlto bus priverstos integruotis. Ypač jeigu bus priimti kažkokie tai skatinančios priemonės, įstatymai reikalaujantis išmokti kalbą, įstatymai reikalaujantis nedaryti nusikaltimų, įstatymai reikalaujantis integruotis, jeigu ta politika bus protinga, tai islamiškos bendruomenės integravimas į Europą, šiek tiek ir asimiliavimas, bet ne ta priverstinė prasme, bet vertybių bendrų vardiklių sukūrimas, jisai atsiras. Tai bus sunkus procesas, bet atsiras. Imigrantų banga, kuri artėja prie Europos, kurios mes dar taip labai nepajutume, tai yra už Sacharės Afrika. Nes tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur mes turim vis dar labai labai didelį gimstamumą, nors jisai irgi krenta, bet jisai vis dar yra 5-7 vaikai moteriai. Ir tokios šalis kaip Čadas, pavyzdžiui, arba Nigėjus turi dabar apie pusę gyventojų jaunesnių negu 17-18 metų. Tai tenais bus demografiniai sprogimai, kadangi valdysena, politikos kontrolė, ekonominės galimybės tenais yra ribotos, tai be jokios abejonės turėsime migracijos bangą iš Afrikos. Su Afrika yra įvairių dalykų. Yra ir krikščioniška Afrika, yra ir musulmoniška Afrika. Tai vėlgi žiūrėti, ką įsileidė, žiūrėti, kaip integruoja. Dabar, kokia aš įsivaizduoju Europos ateitį, turint omenyje, kad turėsime tikrai daug imigrantų iš Afrikos. Greičiausiai europiečiai bus tamsesnio gymio, bus tokie šokoladiniai europiečiai. Klausimas yra, su kuo jie tapatinsis. Ar jie tapatinsis su Afrikos paveldu, ar jie tapatinsis su Europos paveldu. Ir šitoj vietoj yra tai, apie ką aš kalbėjau pradžioj. Labai svarbu, kad Europa didžiuotųsi savo paveldu. Kad čia atvykę žmonės sakytų, o, iš tikrųjų, žiūrėkit koks menas, žiūrėkit kokia architektūra, tai yra kažkas tai tokio, su kuo aš noriu pirmiausiai tapatintis. Galbūt netmetant savo giminės, kuri kilusi iš Afrikos paveldo, taip, tenais irgi yra gerų dalykų, bet vis dėlto pirmiausiai mano tapatybė yra su šia vieta. Jeigu taip atsitiktų, aš sakyčiau, tai būtų gerasis scenarijus. Na taip, visi mes turėsime truputėlį tamsesnių gimio anūkų ir proanūkių. Na ir nieko, mesgi katalikai, universali bažnyčia, broliai seserys Kristuje, viskas gerai. Svarbu, kad tos vertybės, ant kurių stovėjo krikščionyje Europoje, kurioms taip priešinusi prancūzų revoliucija ir po to vykė judėjimai, kad jos išgyventų ir kad ta naujoji Europa, kad ir kokia būtų odos spalva, būtų šitų vertybių perėmėje ir puoselėtoje. Kad tai įvyktų, reikia pirmą daryti imigrantų atranką, kiek tai yra įmanoma, ir nereikia atrinkinėti pasižiūrint kiekvienam į akis, reikia parinkti protingus kriterijus integracijos. Jeigu kalbos mokėjimas yra neišvengiama geležinė taisyklė, tai tada tie, kurie nenori mokintis kalbos, pas tave nevažiuoja ir tai jau yra atrankos elementas. Antras momentas, reikia atrinkus padėti integruoti, tai reikia iš tikrųjų skirti lėšų, kad tie, kurie nori tą kalbą mokintis, galėtų mokintis, stengtis apgyvendinti atvykstančius imigrantus ne getuose, ne vienoje vietoje, bet suteikti jiems galimybę gyventi įvairiose vietose, įsilieti į vietos bendruomenės. Reikia ypač mums krikščionims turėti omenyje, kad šitame kultūrinėme kare atvykėliai dažnai bus konservatyvus ir dėl to bus mūsų sąjungininkai tam tikram fronte, jeigu juos atrinksime tinkamai. Jeigu įsileisime, pavyzdžiui, Afrikos krikščionis. Ir paskutinis dalykas, mes turime didžiuotis savo praeitimi, mes turime tą didžiavimąsi pateikti moderniomis formomis, kad atvykėliai tapatintųsi su mūsų vertybėmis ir su mūsų praeitimi, taip išlaikant iš esmės Europą. Pasikeitusi, bet vis dėlto europietiška.
Tai tada, pereinant nuo žmogaus prie krikščionio žmogaus, nes kada vat, mes kalbame apie tai, kad Europoje trinamas tas krikščioniškas pagrindas, tada natūraliai klausimas. Ir vat, kaip žmogaus valstybės santykis valstybė pradeda dominuoti, tai tada kurioje vietoje atsiduria krikščionis, žmogus krikščionis?
Taip, visada įtampoj. Visada įtampoj su valstybe, nes gali sumokėti kainą už savo tikėjimą. Ir tas savaime nėra blogai, nes išgrynina bažnyčią, palieka tuos, kurie yra pasiruošę mokėti kainą. Kita vertus, na, tai yra tam tikras sunkumas savo tikėjimą pastoviai turėti apginti. Na, sąžinės laisvės išlygos, sakykime, daktarui nedaryti aborto. Ne? Mokykloje tėvams turėti mokymą apie šeimą ir apie lytiškumą, kuris atitinka bažnyčios mokymą. Dėl šitų dalykų Europoje pastoviai teks kovoti. Ir jeigu grįžtant prie ankstesnės temos, daugės konservatyviai mąstančių žmonių, tai savaime suprantama, bus galima kovoti sėkmingiau, nes valstybė irgi veikia per politinius procesus, ar jie būtų demokratiniai, ar jie būtų kokie kitokie, masė, koordinuota masė turi savo poveikį. Tai aš, vat, kaip anksčiau, tai pusiau jukais, bet ne visai jukais sakiau, tie atvykę emigrantai su savo konservatyvia kultūra gali būti paspirtis vietos katalikams. Galbūt dar ir galimybė jų evangelizuoti, bet net jeigu ir neevangelizuoti, kartu veikti politikoje. Amerikoje, pavyzdžiui, eilė konservatyvių sprendimų Kalifornijos valstijoje, kuomet dar buvo įmanoma juos referendumų priimti, buvo priimti susivienijus katalikų, konservatyvių, tai yra ortodoksų žydų, ir taipogi musulmonų organizacijoms. Jos visos dirbo kartu, kad būtų priimti tam tikri teisės aktai, kurie buvo konservatyvų socialinė prasme. Tai faktas, kad nebus lengva, faktas, kad reikės išsikovoti savo erdvę prieš valstybę, neišnyksta, tačiau su migracija, su iššūkių valstybei gausėjimu, galbūt ta užduotis bus pasiekiama.
Jeigu aš neklystu, Londono meras yra musulmonas.
Taip, taip.
Ir tada vat, jo pozicija, nu, tarsi pastatant, vat, reiškiasi, musulmonas ir ką jisai padaro kitaip?
Na, žinot, musulmonas yra tik tai vienas markeris, viena dedamoji. New Yorko meras taip pat yra musulmonas, bet jisai yra komunistas, tai kuris čia yra stipresnis ir kaip tarpusvėje dera. Musulmonas yra, sakykime, socialistas. Tai aš ir New Yorko, ir Londono merų atveju sakyčiau, kad musulmonas yra ta tokia kultūrinė antrailė dedamoji, pirmailė dedamoji yra tai, kad jie yra komunistai ir kairės atstovai. Ir jų politikoje atsispindi būtent tai. Tai sakykime, Londone virš valstybės, tai yra virš savivaldybės pastatų plevesuojančios, sakykime, LGBT vėliavos, tikrai nėra musulmoniško mero paveldo išraiška. Tai yra mero ideologinės pozicijos išraiška. Ir manau, kad tiek New Yorko, tiek Londono merai yra pirmiausiai vertinti per ideologinę, o ne religinę prizmę.
Nu ir tada turim kitą krikščionio pavyzdį. Lenkijos prezidentas, kuris pasakė, aš esu krikščionis ir aš nedalyvausiu žydų Hanukos įžiebimo šventėje.
Taip, aš girdėjau tą, truputėlį nusistebėjau, čia galbūt į kitą pusę, žinote, europinė valstybė gali kirsti ir vieną, ir kitą pusę. Gali nekirsti krikščionims, gali krikščionis pasiėmę europinę valstybę kirsti kitiems. Ir tai yra vėlgi labai netokviliška ir neamerikietiška. Visų pirma, nu, kodėl aš nepritariu Navrotskio šitam sprendimui? Visų pirma, krikščionija ir judėjų tikėjimas, kaip sakė popiežius Jonas Paulius II, yra broliai, yra vyresnis ir jaunesnis brolius. Tai neteiti į tavo vyresnio brolio šventę. Niekas neprašo juk Navrotskio apsipjaustyti. Niekas neprašo Navrotskio tapti žydų. Tiesiog pasidžiaugti, kad yra tikinčių į Dievą ir beje į tą patį Dievą, į kurį ir tu tiki Dievo tėvą. Na, tai neturėtų būti labai aukšta kartelė katalikui. Kitas momentas, apie kurį taip pat kalbėjome, kad reikia sąjungininkų, jeigu tu norėsi turėti erdvę pagal krikščioniškas apskritai ir religinės vertybės praktikuoti savo gyvenimą, greičiausiai vienas neištempsi to. Turėsi ir žydų, ir musulmonų, kurie su tavim kalbasi ir nenori tavęs pražudyti, ir visų geros valios žmonių koaliciją burti. Ir tokie skaldimai, tokie čia žydai, čia lenkai, na, yra labai pigaus politikavimo pavyzdys ir pavyzdys, kaip galime Europoje paimti valstybę ir panaudoti netinkamai ne vien tik tai sekuliaristų rankose, bet ir krikščionių rankose.
dar truputį apie vat, islamą ir krikščionybę. Ir tokia priešprieša. Netaip senai Austrijoje buvo priimtas įstatymas, kuris numato, kad mergaitės iki 14 metų negali mokyklose dėvėti galvos apdangalų.
Taip.
Kokia reakcija? Žodžiu, teisės gynimo grupės ir ekspertai pradėjo kalbėti, kad tai yra diskriminacija ir kad gali padidinti visuomenio susiskaldimą. Ir kitas momentas, kada Anglijoje uždraudžiama melstis šalia abortų klinikos, tyliai stovėti ir melstis. Ir iškesi, čia vizualiai matomas ir tie ekspertai ir visokie gynėjai atsistoja ir sako, čia yra diskriminacija, Londone yra teismai,
taip.
Baudžiama. Ir kaip tada suprasti vat, šitoj vietoj, ar kaip tik tai nėra dar didesnė diskriminacija, skaldimas ir yra akivaizdus niekinimas.
Taip, yra skausmingai ironiška, kuomet žodžio teisė ginama vienai grupiai, bei kitai grupiai, aišku, kitoj jurisdikcijoje, čia skirtingose vietose, žodžio teisė yra atimama, krikščionėms atimama, o musulmonams ginama. Jeigu ginti, tai ginti visiems. Ir tai turėtų būti vienas iš tų darbų barų, kad visi būtų traktuojami vienodai. Neturėtų būti sunku komunikuoti šitoje vietoje, nes nu, žmonės kaip instinktyviai suvokia, kad neteisinga, kada viena grupė negauna tokių pačių teisių kaip kita, vien dėl to, kad skiriasi kultūriškai. Aišku, tas Europos, ne visos Europos, bet tam tikrų jos segmentų noras atsiriboti nuo savo praeities, į ją žiūrėti skirtinai neigiamai, gali iškreiptų būdų pateisinti krikščionių žodžių teisės ribojimą, kitų įgalinimą. Bet vis dėlto, manau, daugumai žmonių tas nebūtų priimtina. Ir viešosios nuomonės teisme galima būtų su to sėkmingai kovoti. Su tikras, kad tokios organizacijos kaip ADF, pavyzdžiui, panašius argumentus tikrai daro. ADF tai yra teisininkų organizacija, atstovaujanti krikščionių ir žodžio laisvės klausimus europiniuose, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų teismuose ir sėkmingai dirbanti toj srity. Jeigu klaustumėt mano pozicijos, tai visiems turėtų būti užtikrinta žodžio laisvė, įskaitant toms mergaitėms nešioti galvos apdangalus. Tačiau, jie turėtų būti tam tikros raudonos linijos. Mergaitės privalo eiti į mokyklą. Mokslas yra privalomas. Taip, kokie tenais jau jos apdangalai kitas dalykas. Jeigu kas nors nori neleisti mergaitės į mokyklą, arba ją paimti iš mokyklos anksčiau dėl to, kad nėra mergaitė, deportacija. Viskas, tu peržengi raudoną liniją. Tai vienas dalykas yra raudonos linijos, kuris turi būti, ir jis turi būti grįstos lyčių lygybės ir vienodo vertingumo principu. Kitas dalykas yra religinė saviraiška. Šitoj vietoj turėtų būti maksimali tolerancija, mano manimo. Ir tie draudimai kažkaip tai dengti galvas yra visiškas nesusipratimas. Lygiai taip pat kaip draudimai melstis prie abortų klinikų.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje diskutavime apie Europą, jos vietą pasaulyje ir perspektyvas. Kalbėjome su ESM dėstytoju daktaru Vincentu Vabalevičiumi ir kalbinau aš, Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.